Ви слухаєте історичну свободу. 13 травня минуло 800 років від дня народження князя і святого православної церкви Олександра Невського. Александр Невский – одна з топових фігур російської історії. Але при цьому не варто забувати, що, по-перше, Олександр Невський, він хоч і Невський, і десь здебільшого проявляв себе на території теперішньої Росії, але все-таки він десь півтора десятка років був великим князем київським. А по-друге, Олександр Невський не як князь, а як православний святий доволі популярним залишається і в Україні, і в одному Києві, я знаю, три храми Олександра Невського. Більше про Олександра Невського будемо говорити з істориком Андрієм Плохоніним. Доброго дня, Андрію.
Доброго дня, Дмитре.
Ця дата, 13 травня 1221 року, день народження Олександра Невського, безперечно, умовна, але він народився і помер на території сучасної Росії, десь там Володимиро-Суздальщині. А як він став великим київським князем і чим він на київському престолі відзначив?
По-перше, щодо дати народження, дійсно, ще відносно нещодавно вважали взагалі, що це був інший рік. 13 травня визначено за святим покровителем, да, на честь якого його назвали Олександром. Тобто він міг насправді народитися кілька днів до чи кілька днів після, чи взагалі це був якийсь інший Олександр, але Володимир Андрійович Кучкін, історик, все ж таки визначився, що це має бути святий покровитель, який є воїном, бо якщо це якийсь мирний святий Олександр, і на честь його не могли називати князем. Тому і вирішили саме, що це має бути 13 травня. Хоча насправді є ймовірність, що це взагалі інший місяць і інший рік. Щодо Олександра Невського як київського князя, в нас немає жодних доказів, що він взагалі коли-небудь бував у Києві. Це так. Титулярно він був київським князем, отримав ярлик на княжіння в Орді, але ось правив Києвом, чи тим, що від Києва залишилося, не виїжджаючи з Володимира Суздальщини та Новгородщини. Да? І взагалі дуже багато про цього князя, те, що розповідають, насправді є історичними міфами, які складалися протягом сторіч. Міфами інколи з протилежним змістом, які складалися з протилежною пропагандистською метою, чи то була російська православна церква, чи то була російська імперія, чи Сталін, чи ось зараз не знає, що робити з цим культом святого князя Олександра. І зараз в Україні тому навколо цього, сприймаючи Олександра Невського перш за все не як історичну постать, а як суб'єкт російської пропаганди, зараз в Україні взагалі до нього ставлення, ну, майже як до Юрія Боголюбського, який, як ми знаємо, спалив Київ, да, такий другий інфант Рибель.
Боголюбського ми знаємо, але бачите, Олександр Невський до Києва цілком ймовірно, що взагалі не приїздив і вже, напевно, його не палив. Але щодо поїздок Олександра Невського, є такі відомості, що він їздив не просто отуди в сарай на Волзі, в столицю Золотої Орди, а що він їздив аж в Каракорум, аж в Монголію, аж туди до Великого Хана. І зараз поїздка така видається складною. А як тоді це відбувалося? От скільки це часу треба було?
Ну, з Переяславля-Суздальського, чи пізніше Володимира, ця поїздка займала більше року, зрозуміло, в обидва кінці. Це тільки за умови, якщо вдавалося повернутися живим звідти. Да? Бо ми знаємо дуже багато князів, які, власне, були страчені монголами за тими чи іншими приводами, ну, якщо брати вже українських князів, Михайло Чернігівський.
Знову ж таки, Михайла вбили в сараї на Волзі, і більшість князів їздили в сарай. А чому Олександру Невському аж в Каракорум знадобилося?
В даному випадку мова йшла про великокнязівські ярлики. Тоді, поки що Золота Орда не отримала певний рівень автономії, подібне питання вирішувалося, звичайно, в столиці, а не в сараї на Волзі. Тому в цей період доводилося їздити так далеко за великокнязівським ярликом. Так само їздив і батько Олександра Ярослав, якого Ярослав Селдович, якого, в принципі, вбили в Орді. Да, так само був змушений їздити за великокнязівським ярликом і сам Олександр. Тим більше, що тут величезний простір для інтерпретації, да, насправді більшість текстів, які до нас дійшли про Олександра, написані за 150, 200, 300 років по смерті Олександра. Да? Вони написані вже під впливом житійної літератури, коли вже склалося канон Олександра як захисника православ'я, православного вибору, да, тому, власне, і ці всі інтерпретації, вони, чи мають вони насправді відношення до дійсності, ми, напевно, не знаємо. Да. Ми так само вільні інтерпретувати ці події, як нам завгодно.
Якщо їздити довелося в Каракорум, то справді на Київ уже часу лишалося обмаль.
Ну, з Олександра правив більше 20 років, тому, власне, часу у нього було досить їздити, да?
У російській історії, а надто в довкола історичній публіцистиці, Олександра Невського зображають як такого першого євразійця. Тобто людину, яка орієнтувалася на союз з Азією, зі степом, і була таким ідейним, мало не чи не ідейним ворогом Європи, католицизму. Наскільки це адекватний образ Олександра Невського? Друг Азії, ворог Європи?
У різні часи, да, я вже про це почав було говорити, да, у різні часи постать Олександра використовувалася в пропаганді чи то Російської православної церкви, чи то імперських міфах Росії з різними цілями. Да? Ну, ось, наприклад, ви кажете, ви вже сказали про Євразію, Олександра Євразійця, да, який зробив вибір на користь Азії, да, на користь, ну, верніше, навіть не Азія, а власного шляху Росії поза Європою. З іншого боку, давайте згадаємо, яким чином мощі Олександра переїхали з Володимира Суздальського до Санкт-Петербургу сьогоднішнього. Да, Петро І в війні з Швецією завоював узбережжя Балтійського моря, як тоді вважалося, на місці перемоги над шведами, да, це вже інший міф пов'язаний з Олександром, вони побудували те, що пізніше стало Олександрово-Невською лаврою у Санкт-Петербурзі. І від собі цей євразієць за Петра І, навпаки, його використовували як святого покровителя європейського вибору Петра І. Да? Тобто Олександр Невський доводив, що Росія має право на вікно в Європу, як тоді називали, і пізніше називали Санкт-Петербург. Да? І інші міфи, ми знаємо, як і ще використовував Олександра, це, наприклад, за Сталіна, ну, верніше, все почалося ще під час Першої світової війни, Олександра Невського в пропагандистських цілях використовували, в принципі, для підкріплення ідеологеми одвічне протистояння слов'ян та німців, да? Тому що він же ж німців лицарів розбив на Чудському озері. Да? Тобто прикладів безліч, як можна було, як використовувала російська пропаганда Олександра, і це просто один випадок багатьох.
Насправді, от наскільки він щиро дружив із золотоординськими володарями? Наскільки ця дружба була щирою? Чи це було щось типу як Лукашенко з Путіним? Тобто дружить, а дулю в кишені тримає?
Ви знаєте, на той час Монгольська імперія була найбільшою військовою силою в Європі та Азії. Да, ми пам'ятаємо, що вони розбили не тільки азійські держави, там, включаючи Китай, вони розбили не тільки держави Хорезмшахів та Руське князівство. Да, монгольське військо дійшло до Центральної Європи і розбили навіть німецьких лицарів під Легніцею, да, в Силезії. Тобто це була найбільша військова сила, з якою не можна було не рахуватись. Тому питання щирості, це теж величезний простір для інтерпретації. Так само в Україні, наприклад, існує міф про Данила Галицького як борця з монгольським поневоленням, але з іншого боку, розбивши одну єдину орду, потім війська Данила Галицького брали участь в походах монголів на Польщу, в походах монголів на Литву, і нічого. Да? І наскільки це було щиро? Вони були змушені це робити, тому що ми всі добре знаємо, що було з тими, хто це не погоджувався робити. Пізніше це пояснили як свідомий вибір, да, і це, в принципі, зараз охоче сприйняли, в тому числі і в Україні, тому що це підходить під сучасні імперські амбіції кремлівських правителів, да, але з іншого боку, чи так було насправді, я як історик не можу вам, напевно, сказати.
А оця його перемога над шведами на Неві, от, його ж навіть і нарекли Невським завдяки цій перемозі. А тепер історики дедалі частіше кажуть, що чи був сам факт цієї перемоги.
З приводу так званої Невської битви, так, не можна заперечувати, що який закін шведів він там розбив. Питання не в тому, що її не було, а питання в тому, що там не було Ярла Біргера, скоріше. Хоча, ну, насправді, про Ярла Біргера це взагалі там історик такий початку 19 століття Карамзин придумав, да?
Насправді... Хто такий цей Ярл Біргер?
Який пізніше став шведським королем, його там насправді не було в той час, тобто взагалі там був зовсім інший ярл, зовсім не Біргер, можливо, напевно ми не знаємо. Да? Але яка сутичка була, вона була не така масштабна, як про це прийнято говорити, та, як зняли в Росії нещодавно кіно про цю битву, да? Так само і битва на Чудському озері, да? За якою ми всі пам'ятаємо чудовище кінолубок із Ейнштейна, радянського режисера, да, так само, в принципі, є не більше, ніж історіографічним міфом, тобто битва якась була, але вона згадується і в орденських хрониках, але ну, була зовсім незначною шуточкою, яка потім переросла у щось набагато більше. Але ну насправді зараз взагалі більшість середньовічних битв переоцінюється кількість військ, які згадуються в джерелах, і скільки насправді могло взяти в них участь. Да? Хоча, дійсно, якщо брати ці битви Олександра Невського, тут перебільшення на декілька порядків їх значення.
І все-таки чому Олександр Невський, а не, скажімо, Чудський?
Ну, тому що, власне, Невський, тому що вперше Олександра прозвали Невським не одразу після битви, да, через років 150 після неї. І це пояснюється тим, що в цей час актуальним було протистояння Новгорода, пізніше Московської держави, зі Швецією, яке, власне, тривало до 18-го століття за Балтійське узбережжя, тому, власне, ось... важливо було наголосити, що прародитель династії московських Рюриковичів здобув військову перемогу над шведами саме на берегах Неви, за які, власне, московська держава продовжувала змагатися ще протягом багатьох століть.
А скажіть, будь ласка, чому Олександр Невський був канонізований у зв'язку з чим? От ми бачимо, людина воювала, ну, може, навіть правильних собі ворогів обирала, але що дало підстави для його канонізації?
Ну, по-перше, Олександр Невський прийняв схиму перед смертю. Це вже якась на той час підстава. А по-друге, коли відбулася ця остаточна канонізація, це 1547 рік, і тут дата дуже важлива, тому що саме цього року Іван Грозний був проголошений царем московським. І дуже було важливо, цей час канонізували дуже багато представників династії Рюриковичів. Да, з... Володимира Суздальського, пізніше Московського князівства. І тут було дуже важливо, тому що, я вже це згадав, Олександр Невський є прародителем династії Московсько-Рюриковичів. Його молодший син Данило став першим московським князем. І саме як святий прародитель правителів Москви, він і був канонізований 1547 році. Ну, а Ливонська війна сталася трошки пізніше, тому тут протистояння зі шведами вже ні до чого, про яке ми казали до цього.
Як би ви пояснили таку затребуваність Олександра Невського для російської історії, хоч за часів царів, хоч за часів імператорів, хоч за часів генеральних секретарів, хоч би хто там в Москві був при владі, а Олександр Невський завжди в тренді. В чому його така універсальність?
Я вже згадав, що він є прародителем московських князів, тому, власне, як і його молодший син Данило, він був проголошений святим. І так само завдяки цьому, як святий прародитель, він дуже був зручною постаттю для московської пропаганди. Бо на відміну від того самого Юрія Боголюбського, да, він, власне, є передтечею московської держави напряму, бо нащадки Боголюбського не були московськими князями, да, а ось Олександра Невського були.
А в такому разі його популярність за комуністичної влади?
Сталін дуже багато у пропаганді наслідував пропаганду Російської імперії під час Першої світової війни. Я вже казав про те, що цей міф про одвічне протистояння слов'ян та німців складався, ну, вже за пізніх Романових, але ось найбільший сплеск саме під час Першої світової війни. І тому саме це була дуже зручна ілюстрація, перш за все, як перша перемога велика, да? Хоча насправді вона більше гадана, не йде ні в яке порівняння з тією самою Роковорською битвою, там іншими, да, але ось велика перемога здобута на руській землі, і, власне, саме цьому було зручно, власне, це використати і Сталіну перед Другою світовою війною. Хоча ми пам'ятаємо, що кілька місяців він теж пролежав на полиці, тому що коли він нарешті вийшов, то трапився пакт Молотова-Ріббентропа і з німцями більше року мирилися і дружили. Зараз ківа російської історичної думки, да, радник Володимира Путіна з історичних питань, колишній міністр культури Росії Володимир Мединський, дав велике інтерв'ю «Комсомольській правді» з приводу ювілею цього року. І головний висновок цього інтерв'ю, який я виніс, в принципі, в Росії зараз, на відміну від Володимира, не дуже знають, що робити з пам'яті Олександра, як її використати. Да? Тому що, ось ми пам'ятаємо, минулого року ініціювали велике опитання в Москві, кого поставити на Лубянській площі, знову Дзержинського та Олександра Невського, відмінили. Да? Зараз постало питання, ну все ж таки, такий великий ювілей, а в столиці пам'ятника немає. Да? І остаточного рішення з цього приводу ще немає, від собі на вулиці Травень, да, ось вже у ювілей вже сьогодні офіційний, да, не побудували. Кажуть про те, що ось вони зведуть якийсь монумент на місці битви під Невської битви під Тосно, зведуть якийсь монумент на місці Чуцької битви, обіцяють якийсь там відкрили якийсь центр під Нижнім Новгородом, да, але якийсь перспектив щодо пам'ятника Олександру Невському, такого самого хоча б, як Святому Володимиру в Москві, поки що не видно. І це показує, чому? Що ну, якось, попри всю пластичність, немає розуміння у кремлівської влади, що робити з цим Олександром. Бо будь-який міф, творення будь-якого міфу вимагає великих капіталовкладень. Да? Ну, я вже нагадував, да, про те, що коли перенесли мощі в Санкт-Петербург, збудували велику Олександрову Невську лавру, Сталін вклався в величне кіно, да, яке стало кінокласикою, да, без перебільшення, хоч воно є пропагандою, але дуже професійно знятою, да, не з точки зору історії, да, з точки зору кінематографу, звісно. Такої готовності вкладатися зараз в творення чергового міфу про Олександру в кремлівської влади немає, вони вкладаються в зброю, вони вкладаються в війну. Да, в принципі, ну, зараз там знімають якийсь мультик повнометражний про Олександра Невського, я читав, да, але ну, це, мабуть, буде не Ейзенштейн.
В чому секрет популярності Олександра Невського як святого в сучасній Україні?
Ну, популярності немає, да? Є побудовані російською православною церквою храми. І ось де точно є розуміння, як використовувати міф про Олександра Невського, це в російській православній церкві, тому що з самого початку, як тільки було укладено перше житіє святого князя, да, от там в версії міфу про Олександра російської православної церкви наголошувалося на тому, що він є захисником православ'я проти покатоличення, проти західного вибору. Да, і зараз, зважаючи на тому, як протистоїть російська православна церква автокефалії української церкви, да, то Олександр Невський знову стає актуальним з точки зору цієї пропаганди. Я думаю, скоро з'являться чергові храми на честь Олександра, і його культ на території України буде штучно підтримуватися і далі, саме російською православною церквою.
Дякую. Це була «Історична свобода» із істориком Андрієм Плохоніним. Ми говорили про Олександра Невського. князя святого і пропагандистський образ. Днями відзначали 800 років його дня народження. Передачу провів Дмитро Шурхало. На все добре.